Počasí.
Zítra bude jasno až polojasno, na západě a jihozápadě přechodně až oblačno. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Teploty dosáhnou 22 až 26 stupňů. Jak bude v noci, to vám většinou neříkám, ale bavil jsem se tady s Veronikou a ta říkala, že noc bude zřejmě černá jako úhel. Tak se nechme překvapit. S přáním pouze těch dobrých zpráv se s vámi loučím jako zprávař a za chvíli uroním slzu i jako moderátor magazínu Zpoždění.
Zpravodajský servis Českého rozhlasu najdete také na internetu na stránkách zprávy.rozhlas.cz.
Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Zpoždění.
Zpoždění. Zpoždění.
Zpoždění.
Každý čtvrtek mezi 17. a 18. hodinou se díváme na události kolem nás ve zpětném zrcátku.
Zpoždění. Kulturně společenský magazín Rádia Wave, který reflektuje současné dění s dostatečným odstupem.
Zpoždění. Když máte každý týden
zpoždění,
vidíte pak věci jinak.
Zpoždění.
Zpoždění s Petrem Duškem na Rádiu Wave.
Přeji vám krásný čtvrteční podvečer. Na Rádiu Wave začíná magazín Zpoždění, vaše hodina navíc. Dnešní díl se jmenuje Nápad k nezaplacení a já to sice tak původně nemyslel, ale teď budu dělat jako, že jo, ono to vyšlo krásně na zahájení školního roku. Díl bude o úspěšných podnikatelských projektech, no a možná právě v tomto dílu najdou inspiraci někteří kreativní jedinci na základních nebo středních školách, kteří dnes jdou poprvé v novém školním roce do školy. Úspěšné podnikatelské projekty jsem řekl a teď bych měl definovat, co míním tím úspěšným. Ono to totiž nemusí být zcela zřejmé, tak předně chci říct, že to teď ve Zpoždění nemusí nutně znamenat rentabilní, vydělávající projekty. Úspěch zkrátka budeme tady měřit spokojeností zákazníků, tak by to mělo být asi vždy. Nebudu měřit sám, společně se mnou bude měřit i dnešní host a tím je mediální zástupce soutěže Nápad roku Vladimír Komjaty.
Zpoždění.
Zpoždění.
Dnešní Zpoždění se bude věnovat vynálezcům, zlepšovatelům a inovátorům.
Vynalezl jsem telefon. Teď. Teď. Teď tu byl. Museli jste se potkat. Nějaký Graham Bell.
Skvělým příkladem úspěšného a přitom takřka nekomerčního projektu je výukový internetový server Help for English.
Zpočátku jsme měli jednoho návštěvníka, dva návštěvníky. Když jsme jich měli 30 za den, tak jsme byli velice šťastní, ale tím, že každý den jsme vydávali nějaký článek nebo nějaký test nebo cvičení, tak lidé si o tom řekli.
A jak se dá proměnit dětský sen v úspěšný podnikatelský projekt, ukazuje hospoda, ve které hosty obsluhuje železnice.
Plno lidí nám říkalo, vám to rozbijou, rozkradou. No, myslím, že se to nepotvrdilo, že to prostě má svůj život a funguje to. Jo. A je to úplně jiný zážitek, než by to bylo za sklep nebo někde prostě schovaný. Že?
Zpoždění. Když máte každý týden
Zpoždění.
Vidíte pak věci jinak.
Zpoždění.
Zpoždění s Petrem Duškem na Rádiu Wave.
Zpoždění s názvem Nápad k nezaplacení právě začíná a já už v tuto chvíli vítáme ve studiu mediálního zástupce soutěže Nápad roku Vladimíra Komjatiho. Vladimíre, vítejte ve Zpoždění.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Pokud jde o soutěž Nápad roku, tak ta se vyhlašuje už od roku 2007, vyhlašuje ji Institut rozvoje podnikání Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. No a Vladimíre, já bych se vás na úvod chtěl zeptat, co je vlastně smyslem té soutěže. Já nastíním, že to poslání je pochopitelně rozvíjet a podporovat to podnikatelské myšlení, především tedy mladých lidí a především jim pomoci s těmi prvními krůčky. Já si představuji, že do soutěže se přihlásí nějaký projekt, který ještě zdaleka není realizován, je to ve fázi myšlenky. A kdyby náhodou se to povedlo v té soutěži, kdybych vyhrál tu cenu, tak pak dostanu peníze. Je to tak zhruba?
Je to přibližně tak. Já bych tomu řekl, že taková zajímavost, že soutěž Nápad roku vlastně sám o sobě je takový zajímavý nápad, který vznikl před těmi 4 lety a vznikl na základě našich průzkumů, který jsme dělali v rámci Institutu rozvoje podnikání. A z toho jsme zjistili takovou zajímavou věc, že při studiu zejména na vysoké škole, podniká přibližně 60% dětí, nebo už vlastně studujících mladých lidí, kdežto podnikání se věnuje třeba jenom 10% těch pracujících, což znamená v finále 6% všech studentů. A na základě stejného průzkumu jsme zjistili, že podnikat po studiu by ale chtělo třeba 40% nebo 50% studentů, což je prostě obrovský rozdíl. Tak jsme se nad tím zamýšleli, jak tomu pomoct, a zjistili jsme, že těm studentům nejvíce chybí zkušenosti a finance. Jo? Tam je docela zajímavé ještě k tomu říci, že během toho studia je asi nejlepší doba, kdy vůbec to podnikání začít. Jo? Proto jsme začali tady s tou aktivitou na Vysoké škole ekonomické v Praze, protože po tom studiu oni mají studenti často takové nutkání odkládat to rozhodnutí. Říkají si, že prostě budou studovat a pak se nějak pustí do té práce, ale ono ve finále potom, když skončí tu školu, tak už většinou se dostanou toho pracovního kolotoče a takovou tu svobodu, že prostě nejsou stresovaní nějakými závazky, ať už finančními nebo rodinnými, nebo takovou tou potom tím stresem, který začíná po těch 25 letech, že už by se měli začít nějak kariérně rozvíjet, tak tady toho nevyužívají, namísto toho, aby prostě během toho třeba podniká, během toho studia, aby zkusili vymyslet nějaký nápad, zkusili ho zrealizovat a zkusili na základě toho si třeba rozjet nějaký biznis, který pak už je může uživit. Takže já bych tomu řekl, že třeba máme v soutěži některé nápady, které vznikly právě na školách a jsou velmi úspěšný. Dokonce jeden student, který vymyslel svůj projekt na škole, tak vyhrál loňský ročník. Takže já bych určitě apeloval na ty studenty, na mladý lidi, aby to brali velmi vážně to téma, aby se tomu věnovali, protože během studia je úžasná příležitost a pak už být taková nemusí.
V této souvislosti bych rád upozornil, že cílovou skupinou, primární cílovou skupinou Rádia Wave jsou především mladí lidé a třeba i kreativní lidé, takže toto je především pro ně. A tito lidé by určitě také chtěli vědět, v jaké fázi ten svůj projekt musí mít, aby ho ještě mohli přihlásit do té soutěže. Předpokládám, že když už mají něco rozběhnutého, tak by to mohl být problém.
Tak je to tak, že projekt může být maximálně 2 roky starý, takže i projekty, které se už nějakým způsobem započaly, řekněme třeba byla založena nějaká firma, byla založena webová stránka, tak pořád mají šanci se zúčastnit. A já bych tomu se vrátil potom vlastně k tomu, jak jste říkal, ten účel té soutěže. Já jsem se mluvil o tom, že chceme podporovat i ty studenty, samozřejmě i tu širokou veřejnost, takže není to vyloženo na studenty. A naším cílem je, aby ty projekty aby byly realizovaný. To je vlastně celý smysl té soutěže. My nechceme jenom upozorňovat na nějaký originální nápady, my chceme, aby ty projekty byly realizovaný. A proto vlastně mezi hlavní kritéria vůbec pro ty přihlášené nápady je ta proveditelnost. To znamená, že my u nás nejvíc uspějou projekty, které mají nějaký reálný základ, jsou založeny na nějakém třeba průzkumu, nějakém studiu toho trhu a objevili nějakou mezeru. A současně ten projekt sám o sobě je zpracován na úrovni, aby třeba mohl po nějakých menších úpravách být použit pro realizaci toho nápadu. Takže pro nás je nejdůležitější, aby ten projekt byl, nemusí být úplně super, super originální, jo, může být třeba nějaká lepší inovace ze zahraničí, jo, jsou to různé třeba modifikované projekty často, které v zahraničí uspěly, v Česku dostaly nějakou třeba další dimenzi a jsou tady úspěšně započaty a velmi úspěšné, takže pro nás je důležitý, aby ten projekt byl určitě co nejvíc proveditelný, aby byl zpracovatelný dobře, aby byl dobře zpracovaný v tom podnikatelském záměru. A samozřejmě originál a nějaký potenciál jsou taky důležitý, ale třeba u nás je to nějaká třetina toho hodnocení.
Předpokládám, že to už jsou tedy opravdu kritéria hodnocení, podle kterých vybíráte ty nejlepší. Teď se ještě zeptám pro doplnění. Soutěž Nápad roku má jistě více kategorií než nějakou tu hlavní. Pohovořte o nich.
Tak jedna kategorie je samozřejmě ta hlavní, která hodnotí všechny projekty. Pak máme jednu vyloženě speciální na studenty, která vybírá pouze z účastníků, kteří jsou v té době podání toho návrhu studenti. A pak máme kategorii potenciál, která hodnotí vlastně nápady, které mají největší potenciál uspět na trhu. Jo, nebo nejlepší komerční úspěch. Mm-hmm. Takže to jsou 3 základní kategorie. Musím říct, že se nám stává, že i tu kategorii hlavní, kdy vyhrál studenti, to se stalo zrovna letos, kdy vyhrál systém pro seniory, jako operační systém, který nabízí seniorům úplně velmi jednoduchý ovládání pomocí velkých ikon. A to vymyslela parta studentů, asi 15 studentů z Brna, kteří s tím dokonce teď uspěli ještě v jiné soutěži v Americe. Takže skutečně říkám, ta studentská kategorie sice je tam z toho důvodu, že jsme primárně ze začátku mířili na ty studenty, ale ty studenti dokážou i dneska i v té hlavní kategorii uspět.
Tak, tolik na úvod k soutěži Nápad roku z úst Vladimíra Komjatiho. V dnešním zpoždění s názvem Nápad k nezaplacení se to jen bude hemžit nápady, podnikatelskými nápady. Na jeden z těch nápadů se můžete těšit, ale až po písničce. Dnešní zpoždění je k nezaplacení ve smyslu, že se jmenuje Nápad k nezaplacení. Jinak doufám, že k zaplacení bude. A v každém případě teď už se dostáváme k prvnímu příspěvku. Připomínám, že se bavíme o úspěšných podnikatelských projektech a za úspěšné považujeme to, co je úspěšné mezi zákazníky. Teď si budeme povídat o projektu Help for English, který vznikl v roce 2005. Je to internetová stránka vlastně www.helpforenglish.cz. Víceméně jde o výuku angličtiny na internetu. Student angličtiny tam najde vše, co potřebuje prakticky, rady, různé studijní materiály, testy, recenze, reálie anglické, diskuzní fórum, tam se může zeptat na cokoliv. Ty stránky jsou velmi oblíbené, rozšířené, úspěšné a, co je důležité a příjemné, zdarma. Navíc je to vlastně takřka nekomerční záležitost, tvůrci přímo z toho provozu nemají prakticky vůbec nic. Stvořitelem je Marek Vít, ten také provozuje po obsahové stránce tento server. Je to učitel praktické angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity v Pardubicích. No a já jsem s ním samozřejmě přímo hovořil.
Zpoždění.
Vaše hodina navíc.
Sedám k internetu, zadávám www.helpforenglish.com a hned si říkám, něco je špatně. Ocitám se totiž na pochybných stránkách, kde mi lámanou češtinou gratulují k jakési výhře a snaží se ze mě vymámit e-mail. Výzvu logicky ignoruju a když zadávám správnou adresu www.helpforenglish.cz, napadá mě, že jsem byl právě svědkem toho, jak někdo parazituje na úspěšném obchodním názvu. Taky nápad k nezaplacení, ale už zdaleka ne tak ušlechtilý. Na pravých stránkách Help for English nevím co dřív. Před očima mi skáčou testy, gramatika, slovní zásoba, reálie, maturita, diskuzní fórum. Bloumám po různých článcích a zjišťuji, že web poskytuje jak slušné podmínky pro úplné začátečníky, tak užitečné rady a cvičení pro ostřílené harcovníky. Nakonec jsem vlezl do sekce výslovnost a tam mě padá do oka top 10 nesprávně vyslovovaných slov.
Opinion. Hotel. Early.
Fruit.
Beard. Comfortable.
Analysis.
Jsou to opravdové lahůdky a soudě podle diskuze pod článkem, zdaleka nejsem jediný, kdo si na nich vylámal zuby. Když už jsme u té diskuze, napočítal jsem 85 příspěvků za měsíc, z toho 9 jich napsal otec stvořitel Marek Vít. Mám čím dál tím větší chuť si s tímto chlapíkem pohovořit. Co vás inspirovalo k vytvoření tohoto projektu?
No úplně zpočátku šlo o to, že když jsem učil na gymnáziu, tak moji studenti neměli moc míst, kde by mohli procvičovat angličtinu. A když měli, tak jsem k tomu neměl moc důvěru. Bál jsem se, že se tam naučí něco špatně, protože samozřejmě jsem si myslel, že všechno vím nejlíp. A tak jsem začal dělat tu dobu takové hodně jednoduché stránky, které byly statické, nic nebylo tam nic interaktivního. Potom jsem sehnal člověka, který byl schopen to naprogramovat, ale úplně ten začátek bylo, abych mohl studentům dávat na internet nějaké materiály k procvičování.
Čili pro upřesnění, na začátku jste vůbec netušil, že by to mohlo narůst do takových rozměrů?
Ne, to určitě, to jsem si určitě nemyslel, opravdu to měl být jenom projekt pro náš Gimpl.
A dnes, to bych rád tady dodal, se často stává, že na různých školách, to nevím, jestli víte, doporučují vaše stránky přímo učitele svým studentům, svým žákům. Těší vás to, nebo jste ty stránky až takhle nemyslel?
Teď mě to samozřejmě moc těší, když jsme začali ty stránky programovat tak, aby byly interaktivní, aby byly pro každého, tak samozřejmě tohle to byl náš takový sen, aby byly používány, aby byly doporučovány učiteli.
Já když jsem se koukal na ty vaše stránky, tak mě tam zaujalo, že je tam poměrně striktní právní zabezpečení obsahu. To má asi také konkrétní důvod.
Ta tvorba těch stránek nás stála obrovský úsilí a občas mají lidi pocit, že můžou používat cizí věci bez jakéhokoliv přičinění. Takže my samozřejmě jsme otevření tomu, že pokud učitelé chtějí používat naše materiály v hodinách, tak nemáme nic proti tomu. Jediné, co požadujeme, aby na tom materiálu bylo napsáno, že to je vlastně materiál přejatý od nás, aby nemohl dělat před studenty, že tohle to si připravil on sám.
Jak velký tým máte v současnosti? Kolik tam je lidí?
Jsem tam samozřejmě já, kolega, zakladatel Petr Hudík, který vlastně se stará o technický chod celých stránek. A máme další přispěvovatele. Moje žena přispívá články především pro děti. Spolupracuje s námi ještě velmi intenzivně pan Roman Svozílek a jinak se jedná spíše o takovou spolupráci, že občas někdo napíše jeden článek, občas přispěje jedním materiálem.
Teď moje nezrovna oblíbené, ale důležité téma, peníze. Jak je to celé financováno? Já jsem zaregistroval, že tady máte sponzora English Books, pak prodáváte komerční software, tuším dva programy, jsou tam ještě nějaké další zdroje?
celý náš chod až do teďka sponzorovalo to internetové knihkupectví. Jinak my sami sebe neplatíme a naše přispěvatele neplatíme. Pokud nám někdo dá svolení použít píseň, použít obrázky, použít fotografie, tak ty jsou taky vždycky zadarmo. Ten chod vlastně platíme jenom ten hosting v současné době.
Marku, fascinující na celém projektu je to, že je velmi nekomerční, to z vašeho povídání je zcela jednoznačné. A ještě mi dovolte jeden dotaz, jak se podařilo ho rozjet do takových rozměrů, protože většinou to bývá tak, že kde nejsou peníze, tak tam není ani ta muzika.
Určitě je to v tom vytrvat, pustit se do toho úplně se vším všudy. My jsme neměli žádné peníze, neplatili jsme si žádnou reklamu. Zpočátku jsme měli jednoho návštěvníka, dva návštěvníky. Když jsme jich měli 30 za den, tak jsme byli velice šťastní, ale tím, že každý den jsme vydávali nějaký článek nebo nějaký test nebo cvičení, tak lidé si o tom řekli a pomalu jsme se dostali ve vyhledávačích na první místa, že vlastně teď na Google nebo na Seznamu, když napíšete slovo angličtina, tak jsme na prvním místě. Když zadáte skoro jakýkoliv gramatický jev nebo jev týkající se angličtiny, tak zase budeme na prvním místě a dostali jsme se tam opravdu jenom skrze to, že jsme se snažili ty stránky udržovat při životě, že těch mrtvých stránek nebo stránek, kde se člověk nedočkal zpětné vazby, bylo hodně, ale myslím si, že i v tomhle tom jsme byli jedineční.
Tradiční dotaz na závěr, co chystáte do budoucna? Máte nějakou ještě představu, kam to posunout?
Počítáme s tím, že některé věci by se u nás mohly časem platit. Přemýšlíme nad výukou online a individuální kurzy a podobně, ale to spíš teďka ve fázích příprav. Teď pracujeme na textových hrách, už asi 3 textové hry u nás na stránkách jsou ke stažení, ale plánujeme nebo připravujeme zcela novou platformu, na které budou moci lidé hrát textové hry přímo online z celého světa a určitě máme ještě další plány.
Tak, to všechno mi povídal Marek Vít, otec, stvořitel projektu Help for English a naproti mě stále ještě sedí mediální zástupce soutěže Nápad roku Vladimír Komjati. Vladimíre, Nápad roku se zabývá především nebo vlastně hlavně komerčními projekty, takže já předpokládám, že stejně jako já se velmi podivujete tomu, že tak moc nekomerční projekt může tak dobře fungovat.
Já se přiznám, že v takovém rozsahu se divím taky. Určitě, to nebudu zaskrývat, že ne. Na druhou stranu musím říct, že spousta projektů vzniká takhle. Počátky prostě jsou tak, že někdo má nějaký třeba koníček nebo vymyslí něco, nějaký nový nápad, začne ho realizovat a třeba postupně až zjistí, že třeba se trefil do toho zájmu, který ty lidi chtějí, co jim chybí. Nicméně právě potom se dostávají do fáze, kdy si řeknou, tak už tomu obětu neuměrně moc času, chtěl bych prostě buď to teda trošku omezit a nějak to někomu předat, anebo teda začít se tím živit. A pak je právě třeba chvíle, kdy může přijít do naší soutěže, může třeba požádat nebo vlastně v rámci přihlášky se může zaškrtnout, že se chce ucházet o investici a třeba s využitím té investice potom posunout ten projekt dál, jo, třeba dát některé sekce placené, některé nechat zdarma. Ale chtěl jsem taky říct to, že vlastně tady tím způsobem si potom ty projekty můžou získat i své první fanoušky, jo, že není úplně marný, když na začátku ten projekt začne být nějakým způsobem nekomerční. I hodně služeb dneska je vlastně založeno na bezplatné bázi a placené jsou potom nějaké na standardní služby. Takže jak říkám, úplně se v tomto rozsahu se určitě divím. Jo, určitě bych doporučil, pokud pan Vít a jeho manželka se tomu chtějí věnovat, tak věřím, že ten potenciál tam nějaký je určitě. Ale jak říkám, není to úplně jako jedinečný, že by ty projekty byly čistě komerční. Jo, vždycky se nějak snaží získat takovou tu první zásobu těch zákazníků.
No a pokud by pan Vít chtěl svůj projekt Help for English přihlásit do Nápadu roku, tak by to vlastně nebylo až zas tak nic moc neobvyklého, protože pokud jde o webové nápady, tak s těmi se určitě poslední dobou roztrhl pytel.
Je to tak, musím potvrdit, že ty nápady často tvoří třeba až 60% těch přihlášených nápadů, nebo minimálně potom 6-10 těch nejúspěšnějších projektů se nějakým způsobem dotýká webu. Já bych mohl zmínit třeba loňského vítěze, který postavil svůj projekt na sdílení inspirace pro bydlení, což se mi zdá na první pohled, že to je něco obecného, co už třeba funguje, ale ve finále on to postavil na takovém obchodním modelu, který umožňuje těm firmám potom tam prezentovat své realizované projekty, a je to velmi, velmi tržně a potenciálně, jako co se týká dalšího rozvoje, velmi zajímavý projekt. Ale i třeba z pohledu jazyků. My jsme tam měli projekt, který se snažil propojit výuku přes mobily, přes internet a přes počítač na základě takových těch oblíbených kartiček, který jste si otáčeli, jestli teda to slovíčko umíte správně nebo neumíte. A to je projekt, který třeba komerčně velmi úspěšně fungoval. A taky měl třeba sekci, která byla zdarma, nebo nějaké služby byly bezplatné, ale potom další byly placené, a velmi dobře ten projekt se potom začal živit. Takže to může být i třeba inspirace pro projekt Help for English. A co se týká těch dalších projektů, tak tam bych tomu řekl, že určitě pokud někdo uvažuje třeba o tom založit si nějaký projekt na internetu, tak je to jedna z nejrychlejších asi variant, i nejlevnějších a i možná nejefektivnějších, protože dneska tráví mladí lidi na internetu 4 až 7 hodin denně, což je skutečně hodně. Ty bariéry vstupu do tohle na ten trh internetový jsou velmi malý, a na druhou stranu zase je tam velká výhoda, že často ty lidi, a to je skutečně zkušeností soutěže, kteří umějí nějakým způsobem třeba uvést ten online projekt do praxe, tak současně mají i ty znalosti, jak ten projekt nějakým způsobem zkomercializovat, zpropagovat na tom internetu, na rozdíl od těch lidí, kteří prostě se věnují takovým hardcore projektům bez internetu.
Sluší se dodat ještě k projektu Help for English, že tvůrci chtějí podporovat i vznik podobných stránek v různých jazykových mutacích. V současnosti už existují i sesterské weby, a o těch mi řekl toto Marek Vít.
Jsou to stránky, kterým jsme propůjčili celou naší technologii, a o ty se stará vlastně o každou stránku někdo jiný. Jsou to stránky o latině, portugalštině, němčině, španělštině a češtině.
Tak, tolik, abyste měli úplně přesné informace, pokud chcete vyvinout nějakou podobnou stránku v jazyce, který pan Vít nejmenoval, tak směle do toho. Já připomínám, že dnešní zpoždění se jmenuje Nápad k nezaplacení a hostem je Vladimír Komjati. Posloucháte pravidelní čtvrteční Hodinu navíc alias magazín Zpoždění a hostem je Vladimír Komjati, mediální zástupce soutěže Nápad roku. Povídáme si o úspěšných podnikatelských konceptech, záměrech, co se povedly realizovat. No a my už jsme tady naťukli nějaké ty záměry, třeba i ze soutěže Nápad roku, ale na můj vkus jich bylo málo. Vladimíre, co kdybyste ještě pohovořilo o nějakých zajímavých nápadech, které třeba ani neuspěly v soutěži, ale byly třeba nějakým způsobem kuriozní, originální?
Tak kdybych začal těmi třeba všednějšími, ale který krásně ukazují, jak se dá s těmi projekty pracovat, tak bych mohl zmínit nápad, který třeba online vlastně trenér fitness nebo životosprávy, jo, v dnešní době, kdy lidi chtějí žít zdravě, byl tam nápad na online správu financí, jo, zase člověk využívá toho, že prostě lidi se snaží šetřit a mít lepší přehled o svých financích.
A to jsme pořád na webu.
Přesně tak. Ale byly tam i projekty, které jsou neweboví, ale to je tak složitý technologický projekt, že bych to tady nedokázal vysvětlit. Ale potom, když se bavím o těch kuriozitách třeba, tak já samozřejmě nemám, jakožto nejsem zástupce v porotě přímo, tak nemám z důvodu nějaké ochrany autorských práv přístup ke všem projektům, takže jsem taky trošku odkázaný na ty, které byly zveřejněny. Ale kdybych měl říct, které mě třeba zaujaly, které třeba nebyly nějak úplně šokující, ale které mě určitě zaujaly, tak byl třeba pivní kalendář, ty vlastně adventní kalendář, kde místo čokolády byly piva. Měli jsme tam projekt.
A na to jsem přišel taky.
Měl se tam projekt péče o hroby, kdy vlastně lidé té firmy by se starali o hroby, což když naštívíte některé hřbitovy, tak si uvědomíte, že skutečně to nějaký potenciál určitě je. Měli jsme tam nápady, který se chtěli vytvořit muzeum třeba starých arkádových automatů. Ale já bych tomu ještě řekl, že vy jste se ptal na takový ty nevšední nápady. Ono někdy ty nápady, i když jsou na první pohled takový šílený, tak ve finále těm autorům můžou přinést dobrý komerční úspěch. Já bych tady zmínil jenom dva projekty. Jeden je, který určitě budete znát, nebo minimálně posluchači taky. Je to projekt cestovky pro plyšáky, který vypadá absolutně absurdně, ale funguje. A z zahraničí, tam jsem si teď vzpomněl, taky když si vzpomněl na tu celou skupinu studentů, že jeden 21-letý student v Americe, ten vlastně založil na webu stránku, kde prodával pixely jenom na té stránce a každý pixel prodal za $1. A podařilo se mu během 4 let vlastně prodat 1 000 000 pixelů za $1 000 000. Jo, to jsou prostě nápady, které si člověk říká, že mu rozum stojí, ale i takovéhle nápady dokážou vydělat peníze.
Vy jste tady zavadil o tu právní ochranu projektů. Jak bráníte v to zneužití toho, aby teda někdo třeba, nedej bože, z té poroty, nebo někdo prostě, kdo k tomu má přístup, ten nápad ukradl?
Mm-hmm. Tak tady to se řeší prohlášením o mlčenlivosti, který je připraveno právníky, je založeno na základě autorského zákona a vlastně smluvně stvrzuje z pohledu toho porotce, který má přístup k těm hodnoceným nápadům, že nebude ty informace využívat ke komunikaci dál. Takže vlastně ten porotce nemůže už z povahy z té smluvní šířit ty nápady dál. Jo, takže tam je samozřejmě o to, že potom ve finále třeba těch 30 nejlepších projektů si většinou nějakým způsobem krátce zveřejní. Jo, tam to zase, ono zase ten nápad jenom samotný nestačí. Jo, ono je taky o ty podrobnosti, kam ten nápad cílí, jaká je ta mechanika, zatím ta obchodní a tak. Takže tam jde hlavně o tu ochranu takových těch podrobnějších informací o tom trhu, o těch analýzách. Ale jak říkám, je to velmi dobře chráněný a zatím se nám nestalo nikdy, že by nějaká informace utekla.
Jak naopak zase vy máte jistotu, že ten, kdo třeba vyhraje, dostane peníze. Takže ty peníze skutečně použije na ten projekt, jak sliboval, a ne, že si udělá tamhle výlet na Srí Lanku.
Tak my, co se týká nějakých odměn v rámci té soutěže, tak tam dostávají ty výherci finanční hodnocení, nějaké poradny zdarma, můžou využít třeba právník, marketingové komunikace zdarma, můžou dostat nějaký třeba i technický zázemí určitý. Ale tady my trošku spolíháme, že ty lidi, kteří se tam hlásí a kteří vyhrajou, tak jsou natolik motivováni k tomu, že to použijou k tomu, k čemu chtěli. Nicméně potom každý ten účastník té soutěže má možnost si zažádat o investici a potom u té investice tam už samozřejmě to hlídá ten investor. Tam už to potom není na nás, tam ten investor, když už do toho vloží třeba milion, dva miliony, tak on si svým způsobem ohlídá, aby ten projekt dobře fungoval, a na druhou stranu se opačně ty lidi, kteří ten projekt vlastní, ty autoři toho projektu, zase jsou často rádi, že mají to zkušeného investora, rádi se mě nechají poradit. Takže tam je to udělané tak, že vlastně mechanika toho trhu, a funguje to velmi dobře.
Říká Vladimír Komjati v dnešním podnikatelském zpoždění. Na závěr dnešního zpoždění o podnikatelských úspěších, o podnikatelsky úspěšných nápadech, přijměte pozvání do Výtopny, a to ne do Výtopny v tom původním slova smyslu, ale do restaurace s názvem Výtopna. To je restaurace, kde hosty obsluhují skutečně vlaky, jsou tam natažené koleje mezi stoly a jezdí tam vláčky s různými jmény, objednáte si u číšníka, nápoje vám pak skutečně doveze mašinka s vagóny. Výtopna funguje už na třech místech v České republice, v Praze, v Ostravě, ale ta původní provozovna byla v Brně. Jednatel firmy Petr Friedrich ji tam zřídil před 2 lety. No a já jsem ho vyspovídal v pražské pobočce na Václavském náměstí.
Spoždění.
Spoždění.
Spoždění. Spoždění.
Vaše hodina navíc.
Na druhou kolej přijel osobní vlak z Vizovic. Opakuji, na druhou kolej přijel osobní vlak z Vizovic.
To jsme zase jednou udělali pokrok. Napadá mě, když usedám na 11. nástupiště. Zatímco před 30 lety si na myšlenku obsloužit hosty modelovou železnicí troufli leda filmaři, dnes už je to na třech místech v republice realita. V pražské Výtopně se o mě starala například Barča. Žádná pohledná číšnice, ale mašina typu Deutsche Bundesbahn. Jak jste se mohli přesvědčit, pivo mi sice Barča dopravila bez řečí, ale na zpáteční cestě poněkud supěla. O důvod víc pohovořit s šéfem a stvořitelem sítě restaurací Petrem Friedrichem. Petře, já mám pocit, že ten nápad postavit hospodu, kde by obsluhovali vlaky, měl minimálně každý druhý Čech. Teď tady nemluvím jenom o mužích, ale my všichni jsme prostě zůstali jenom u té myšlenky, jakože bylo by to hezké a dál nic. Vy jste to realizoval. Co vás k tomu přimělo?
No tak přimělo, tak jak jste říkal, ten nápad asi mělo víc lidí možná. Je to můj koníček, sbíral jsem vlaky nějakou dobu, takže to z toho asi tak nějak vyplynulo, že jsem spojil práci s koníčkem. No.
Vy jste si zjišťoval, jestli podobný podnikatelský koncept není někde v Evropě ještě, a zjistil jste, že ne. Jakým způsobem se tohle vůbec dá zjistit?
No tak my jsme dělali nějaký research, že samozřejmě, co se týká franchisingu, takže nic takového v Evropě není, ani asi na světě ne. Samozřejmě podobný pokusy obsluhovat vláčkama není úplně věc, která by byla ve světě ojedinělá. Vím o nějakých hospodách v Německu, ale prakticky šli jsme svou cestou, já jsem ani neviděl a nechtěl jsem nějak kopírovat někoho jiného. A myslím si, že se nám to jako docela povedlo. Jako, no.
V současnosti jsou v provozu 3 restaurace v Brně, v Praze a v Ostravě. Plánujete ještě další expanzi v Česku?
No určitě, my chceme nějak trošku krajský města, řešíme Olomouc, tam je to těsně před podpisem smlouvy, České Budějovice.
Pokud jde o ten provoz, tak zase první věc, co člověka napadne, je, jak to, že se ty vlaky nesrazí. Vy jste ten původní software neměli úplně ideální, to jste se přiznali, tam asi těch srážek bylo docela dost, přijela někdy drážní inspekce?
Drážní inspekce nepřijela, ale lidi samozřejmě očekávají určitě nějaký komfort, že jo, to je obsluhy, takže jsme to museli ladit a používáme praktický software pořád ještě jakoby stejný, vylepšujeme ho a ty muchy se pořád jakoby chytají. Že jo?
Celkově ty koleje tady dosahují délky asi kilometr, jestli to říkám správně?
Kilometr asi ne, to je nějaký kolem 600 metrů, 700. Teď vlastně rozšiřujeme ještě terasy venku, takže to možná nějak tomu číslu se bude blížit. Je to hodně kolejí a je to hodně starostí. Jo? Čím další tu trať máte, tím prostě máte víc starostí.
A ty, když to tady tak pozoruju, tak je to jednosměrné nebo není?
Je to v jednom směru, je to tady vlastně jsou dva okruhy. Oba jsou uzavřený, takže prostě se vrací, mašina vždycky z nakládky vyjede a vrací se zpátky na nakládku, takže uzavřela smyčka, jakoby, jo, a okruhy jsou dva nezávisle na sobě, vlastně větší a menší. Jo, a teď na té terase vlastně vzniká třetí. Jakoby, jo.
Jak reagovali na váš realizovaný podnikatelský záměr sběratelé mašinek? Pomáhali vám?
No tak samozřejmě sběratelé a vůbec modeláři nebo takhle, to byla první asi klientela, a prakticky určitě nám pomohli marketingově prostě po internetu, jejich zprávy, videa, fotky a prakticky pomáhají dodnes, jo, protože ti fandové chodí pořád. Že?
Je to obrovský zážitek také pro děti, ale tam je to samozřejmě také trochu problematické, protože zase pak pro tu mašinku samotnou to setkání s těmi dětmi může být ten poslední zážitek, co zažije. Takže jak tohle řešíte?
Samozřejmě děti jsou problematiční, bych řekl, že i dospělí těch, kteří jsou, můžou být problematiční, ale prostě ty mašinky to docela snesou, my nějaký servis samozřejmě tomu musíme udělat, ale není to nic katastrofální, no, prostě, jo. My jsme to pojali už toho začátku, že jsme chtěli, aby ty lidi si to mohli ošát a mohli si na to šáno, nechtěli jsme nic zakrývat sklama, plno lidí nám říkalo, vám to rozbijou, rozkradou, no, myslím, že se to nepotvrdilo, že to prostě má svůj život a funguje to, jo. A je to úplně jiný zážitek, než by to bylo za sklem nebo někde prostě schovaný, jo.
Předpokládám, že všechny ty mašinky jsou zmenšené modely existujících jezdících vlaků, je to tak?
No, je to tak, je to vlastně německá firma, která se tímhle zabývá, je to záhradní železnice, poměrně odolná, tady ty vlaky jsou schopny jezdit venku, jsou zvyklí na nepřízeň počasí, že jo, takže v celku v tom interiéru není problém, my vlastně jednu tu restauraci máme i zahradní udělanou v Orlové.
Jaký význam má to pojmenování těch mašinek? Mě tady přivezla pivo Barča.
Jsme začali v Brně tímhle, vlastně byly to první moje děti, že jo, manželka, takže jsme to nějakým způsobem takhle začali a ono samozřejmě je to lepší i pro tu obsluhu, která nevždycky zná třeba ten typ té lokomotivy, že jo, takže prostě to jméno je takový přístupnější těm lidem a prostě lidi to docela ocenili, líbilo se jim ten nápad, že mají jména, prostě Barča mi dovezla pivo a Vendulka mi dovezla pivo.
Vaším cílem do budoucna je určitě také ukázat se v zahraničí, je to teď reálné?
Jednali jsme prakticky s Amerikou v Orlandu, Rusko, čínský trh, prostě, jako těch zájemců je poměrně dost, samozřejmě, co z toho bude, je další věc, jako určitě se tomu nebráníme, expandovat chceme, jo.
Ještě se ptám jenom pro upřesnění, vy to máte jakoby patentovaný ten nápad, prostě obsluha vláčky, jde to vůbec nějak takhle zabránit tomu, aby vám to někdo ukradl?
Máme nějakých pár průmyslových vzorů, tady jsme si podali prostě na řešení samozřejmě některých problémových situací, nebo takhle, to asi máme. Ale prakticky myslím, že každý zájemce, kdo by chtěl něco podobného jako tvořit, tak má jednodušší cestu, čeho oslovit nás, než jít prostě tím vývojem a všechny ty peripetie si projít. Jo. Takže nemáme problém s tím, že bychom se báli konkurence, která nás bude kopírovat nebo takhle. Jo.
Tak, takhle projíždí možná právě expres Barča, o kterém jsme tam mluvili s Petrem Fridrichem. Naproti mě stále sedí Vladimír Komjati, mediální zástupce soutěže Nápad roku. Vladimíre, já mám pocit, že takovýto projekt rozjet v Česku, který se tak moc týká piva a mašinek, no to je sázka na jistotu.
Určitě souhlasím a není to jenom o tom, že by to byl projekt, který se týká piva, ale obecně v dnešní době tady vidím takovou tu renesanci v tom jídle, kdy minimálně v Praze a v těch větších městech se ta gastronomie trošku zvedla. Jo, táhnou to takový ty soutěže jako Prahu festival a tak dále. A mně se tady líbí na tom projektu, že se snaží nějak odlišit, protože ono, pokud se bavíme o těch restauracích, které jsou taková ta střední, vyšší třída, tak ty projekty prostě jsou hodně podobný. A jakákoliv restaurace, která trošku vybočí něčím takovýmhle, prostě nějak se odliší, tak podle mě to je právě ta cesta, jak uspět. Jo, že prostě dneska už ta úroveň té gastronomie se zvýšila natolik, že jako dobrým jídlem vyloženě třeba nemusíte vždycky zaujmout, ale prostě tady to je věc, která funguje a dokazují to i další projekty, že jo, prostě je to třeba The Pub, že jo, který tady vznikl, taková ta síť hospod, kde si čupujete pivo a soutěžíte s ostatními, jsou to i různý projekty typu restaurací, kde sedíte ve tmě a vlastně nevidíte na to jídlo, obsahují vás nevědomí, teď jsem slyšel o nějaké restauraci, kde je to vlastně mráz, je tam minus třeba 20 stupňů a vy tam vlastně jíte. Jo, to jsou prostě projekty, které se snaží odlišit. Já myslím, že to je dobře, že to je jednak pro nás dobře, pro ty, co chodíme jíst, a je to i dobře pro ty lidi, kteří to vymysleli, protože myslím, že to je ta cesta.
Ono to skoro vypadá, jako když se ti provozovatelé těchto projektů snaží co nejvíce zhoršit podmínky pro požívání nápojů a pro konzumaci jídel, ale z nějakého prapodivného důvodu to funguje. Myslíte si, že to má ještě před sebou velkou budoucnost?
Já si myslím, že ten trend jako obecně v té gastronomii, že bude pokračovat. Já to vidím i na těch dalších projektech, které nejsou třeba vyloženě nová restaurace, ale jsou to projekty, které třeba znova opět využívají ten internet a snaží se nějakým způsobem využít toho zájmu o tu zdravou výživu, o to dobré stravování. Já můžu říct pár příkladů. My jsme třeba měli v soutěži jeden projekt, kdy studenti vymysleli rozvoz svačin do škol. Že vlastně se postarají o to, aby ty děti dostali úžasnou svačinu, že si můžou naklikat na internetu na celý týden, oni tam potom dovezou čerství. Teď jsem zaregistroval projekt, kde si můžete poskládat třeba své vlastní mysli, jo, z různých surovin, nebo určitě zajímavý stránka jedna, kde si můžete objednat na dálku přímo suroviny, vybraný suroviny na jeden konkrétní recept, včetně toho receptu, a když vám to přijde, tak si to uděláte doma, takže nemusíte prostě kupovat kilo nějakého koření, aby se tam potom dali dvě špetky, a takových surovin vždycky máte v těch dobových receptech třeba 20-30, ale koupíte si přímo suroviny na to jídlo, doma si to uděláte. A já si myslím, že to je prostě cesta, která ukazuje, že ten zájem o to je, a nemyslím si, že by to v nejbližších letech skončilo.
Dobře, hostem dnešního zpoždění byl pan Vladimír Komjati, mediální zástupce soutěže Nápad roku. Vladimíre, moc děkuji, že jste přišel.
Tak děkuji za pozvání, zdravím a přeji hezký zbytek večera.
A já pevně doufám, že pro vás, milí posluchači, ten dnešní díl byl nějakým způsobem inspirativní. V každém případě, teď jestli čekáte, že ze mě vypadne nějaké moudro, tak vás zklamu. Já jsem si na to našel člověka. Řekl jsem si, že to životní moudro, kterým bych se mohl rozloučit, by mohl vyřknout nesmrtelný nadporučík Pavel Mazurek.
Já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být, protože tak je to správné, co Ruzi. Tak to má být.
Tak tím bych soudruzi skončil.
A teď si dejte čelisti.